Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Pavarësisht zotimeve të sekretarit amerikan të shtetit, partitë opozitare insistojnë se marrëveshjet janë të dëmshme. Vladimir Putin thotë se Rusia nuk do të harrojë veprimin e Turqisë. Ushqimi i kontaminuar, çdo vit në botë së murren rreth 600 milion njerëz. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Kaliforni i ka identifikuar dy sulmuesit në qendrën për shërbime sociale, ku gjatë të mërkurës kanë mbetur të vdekur 14 persona dhe 17 të tjerë janë lënduar. Burri dhe gruaja, Siad Rizan Farok, 28 vjeçar, dhe Tashfen Malik, 27 vjeçe, janë vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë në një aksion ku ishin të përfshirë 20 oficer. Asnjëra nga viktimat nuk është identifikuar deri më tani. FBI ka thënë se e përjashton mundësinë që të jetë sulm terrorist, por hetimet për kitazim e rastin endi janë duke vazhduar. Gjatë adresimit të tij para kombit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia nuk do të harrojë veprimin e Turqisë për rrëzimin e aeroplanit ushtarak rus. Ai shtoi se Turqia do të pendohet për atë çfarë ka bërë, por sipas tij reagimi rus nuk do të jetë i kufizuar për ndërmarrjen e sanksioneve. Incidenti që ka ngjarë më 24 nëntor i ka zhvyer marrëdhënie të mes të Ankaras dhe Moskës. Putin gjatë fjalimit të tij bëri thirrje për një front të përbashkët kundër Shtetit Islamik, dhe atë në bazë së drejtës ndërkombëtare dhe nën patronatin e Kombeve të Bashkuara. Me kërkesë të autoriteteve amerikane në kuadër të zgjërimit të hetimeve për rryshfet në botën e futbollit, policia zvicrane ka njoftuar se i ka arrestuar dy zyrtarë të FIFA-s. Arrestimet kanë ngjarë mëngjesin e sotëm në hotelin luksos Baur al-Lac në Zyri. Autoritetet kanë bërë me dije se të dy burrat, identiteti të cilëve nuk është bërë publik, dyshohet se kanë marrë rryshfet miliona dollarë. Autoritetet në Zvicër, ku FIFA e ka selinë e saj, dhe autoritetet amerikane janë duke i hetuar zyrtarët e tanishëm nën akuzat për shantazh, pasrim të parave dhe mashtrim. Rreth 600 milion njerëz sumuren çdo vit si rezultat i ushqimit të kontaminuar, ndërsa rreth 420.000 vdesin, ka bërë të ditur sot Agjencia Botërore e Shëndetësisë. Sipas kësaj organizate, fëmijët e vegjël përbëjnë gati 1/3 e këtyre vdekjeve. Raporti, i cili është bazuar në të dhënat deri në 2010, identifikon 31 shkaktar të ndryshëm që e ndotin ushqimin, me çka ka ndikuar që miliona njerëz të sëmurën me sëmundje të rënda, siç është edhe kanceri. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike opozitare, lëvizja vetëvendosje si partia më e madhe opozitare në Kosovë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry e kanë cilësuar si shumë të rëndësishme. Kerry tha se në Kosovë se tash do të mbështesin asnjë marrëveshje si zonë sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, partitë opozitare thonë se nuk do të heqin dorë nga qëndrimet e tyre se marrëveshjet si ajo për asociacionin dhe demarkacionin janë të dëmshme për Kosovën. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partit politike opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry e kanë cilësuar si shumë të rëndësishme. Ato thonë se mesazhet që sekretari Kerry dha në Kosovë një ditë më parë ishin të qarta, por kur bëhet fjalë për marrëveshjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, marrëveshje kjo që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në Bruksel, thonë se ajo duhet të rishqyrtohet dhe është e papranueshme. Ahmet Isufi, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshjet të cilat e dëmtojnë Kosovën duhet të shqyrtohen dhe të hiqen në shkrime pasi ato e dëmtojnë Kosovën në synimet e saj.
Marrëveshjet në parim, kur krijojnë relacionin mes shteteve, në normalizimin e marrëdhënieve dhe në krijimin e një atmosfere të mirë mes popujve janë të mira, por kur cënojnë interesat e brendshme, si që është rasti me dy marrëveshjet për demarkacionin dhe për bashkinë e komunave me shumicë serbe, mendojmë që janë detaje të cilat e dëmtojnë këtë mundësi të avancimit të relacioneve.
Zoti Sufi tha se të gjitha marrëveshjet që dëmtojnë interesin e Kosovës duhet të anulohen.
Kosova normalisht gjithmonë ka qenë për dialog, ka qenë për zhvillim të vendit, por po ashtu edhe për fshinjësit mirë. Mirë, po kjo nuk do thotë që Kosova mund të dëmtohet dhe mund të lejohet që të shkojnë në trendin e tillë.
Edhe lëvizja vetëvendosje, partia më e madhe opozitare në Kosovë, vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry e ka vlerësuar si të rëndësishme, por ka kritikuar qeverinë për, siç thuhet, keshpërdorim të mbështetjes amerikane. Në një komunikat për media nga kjo lëvizje thuhet se vizita e sekretarit Kerry ishte vizita e një zyrtari të nderuar të një vendi aleat për Kosovën dhe si i tillë respektohet nga spektri politik qytetar në Kosovë. Orientimi gjeopolitik i Kosovës në këtë botë, e cila funksionon në logjikën e kampeve, është i përcaktuar qartë dhe nuk ka alternativë tjetër. Në komunikat thuhet se qeveria e Kosovës nuk po e përdor për krahin e respektin e Amerikës për Kosovën, përfitore ndaj Serbisë, por po e keshpërdor ato në funksion të projekteve të Serbisë në Kosovë. Mesazhi i Zotit Kerry sa i përket demokracisë përfaqësuese të shëntrisë të kuvendit është shumë i rëndësishëm, thuhet në komunikat, në të cilën theksohet se Parlamenti i Kosovës është cënuar dhe është degraduar pikrisht përmes ushtrimit arrogant të pushtetit nga shumica e cila po zhvillon një formë të diktaturës së numrave. Ka qenë kjo shumicë që në rastin e amendamenteve për gjykatën speciale e ka përsëritur votimin e kuvendit duke mos respektuar vendimin e parë të këtij organi që Zoti Kerry cilsoi të shenjtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë në Kosovë dhe nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që cënon sovranitetin dhe pavarësinë e saj, ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë sekretari amerikan i shtetit John Kerry me rastin e një vizite të shkurtër në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kosova pranon sasi të mëdha të parave nga qytetarët e saj që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto dërgesa ndikojnë në zbutjen e varfrisë dhe në mirëqenien e familjeve për një periudhë të shkurtër, por nuk garantojnë perspektivë afatgjatë, thonë ekspertët për çështje ekonomike, pasi sipas tyre këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum dhe shumë pak në krijimin e bizneseve të reja. Raport nga Nadia Ahmeti.
Shkolla e lartë e papunësisë dhe varfrisë në Kosovë dhe problemet në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik kanë bërë që dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës të jenë burim kryesori të ardhurave në Kosovë. Edhe pse viteve të fundit ka pasur një rënje të këtyre dërgesave, gjatë këtij viti vërejt një rritje tyre. Ekspertët ekonomistë pohojnë se arsye rritjes së remitencave është përkeqësimi i situatës ekonomike të familjeve në nevojë. Shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se remitencat në Kosovë po shfrytëzohen për konsum të përgjithshëm të mallrave dhe jo për ndonjë investim kapital që do të ndikonte në zbutjen e papunësisë rrjedhimisht të varfërisë. Naim Ngashi, ekspert për çështje ekonomike, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se nga dërgesat varfria nuk luftohet në afat të gjatë. Investimet sipas tij mund të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
Remitencat, të cilat përdoren për konsum, janë të ngjashme sikur skemat sociale. Me skema sociale asnjë vend në botë nuk e ka luftuar varfërinë. Mendimi im është se këto remitenca, të cilat po dërgohen drejt për drejt tek familjet kosovare, po ndikojnë në luftimin e varfërisë në një afat më të shkurt, mirë po perspektiva në një afat më të gjatë nuk ekziston.
Vlera gjithsej të remitencave të planuara në vend deri në qershor të këtij viti ka arritur në 337.2 milion euro. Deri në 600 milion euro është shuma e dërgesave që për çdo vit arrin në Kosovë nga qytetarët që kanë emigruar në vende të ndryshme të botës. Edhe Ismail Kastrati, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, vlerëson se remitencat mund të përmirësojnë gjendjen sociale të familjeve për një periudhë të shkurtër. Megjithatë, ai pohon se pa remitenca mirëqenia sociale e qytetarëve do të ishte edhe më rënd.
Në fakt gjatë nuk mund ta zbusin, por aktualisht e zbusin shumë. Diku mbi 20% të konsumit në Kosovë sigurohet nga remitencat. Por në fakt gjatë nuk mund të zbusin sepse shumë kush mbështetet në këto remitenca dhe nuk ka aktivitet ekonomik më nda.
Remitencat që njëherë paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave, nëse ju ndrohet orientimi, mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik me hapjen e ndonjë biznesi, thot Naim Ngashi.
Jam historia saj që gjithmonë duhet pretendojnë duhet që dalgadal remitencat zëvendësohen në vend të dërgesave të drejtë për drejta për familjet kosovare në investime në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, për arsye sepse nëpërmes kësaj mënyre ata krijojnë vende pune për familjarët e tyre të cilët jetojnë në Kosovë dhe njëkohësisht mund gjenerojnë një shumë të vogël të ardhurave për investimet e tyre.
Që nga viti 2004 deri në fund të shtatorit të vitit të kaluar, shuma e dërgesave nga emigrantët ka arritur mbi 6 miliard euro. Si pas të dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca nga rreth 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë ka trajnuar punëtorët shëndetësor për qasjen ndaj adoleshentëve, marë parasysh se personat në këtë moshë përjetojnë ndryshime në sistemin nervor. Se si ka rrjedhur ky projekt dhe sa ka qenë i suksesshëm, dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Psikologët në vend thonë se sipas disa hulumtimeve që janë bërë në Kosovë për gjendjen emocionale të adoleshentëve, delse 27.4% në moshën 12 deri 18 vjet që përfshihet puberteti dhe adoleshenca, vuajnë nga depresioni, ndërkaq 6.9% e adoleshentëve kanë pasur ide për vetvrasje e që ndërlidhet me depresionin. Organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë gjatë vitit 2015 postierazh është marrë edhe me spektrin e plotë të çështjeve shëndetësore që prekin adoleshentët. Këtu përfshihen shëndeti mendor, përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave, shëndetit seksual dhe riprodhues e të tjera. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se së bashku me UNFPA-n, si dhe në koordinim me drejtoritë e 5 komunave shëndetësore në Kosovë, janë mbajtur trajnime me mjek familjar, infermier përfshir edhe psikolog, ku janë trajnuar për këshillimin adoleshentëve.
Po dihet në moshën adoleshencës të rinjtë të fillojnë të ballafaqohen me sfidat e jetës në mënyrën e veçantë. Shkenca ka vërtetuar se edhe ndryshime në sistemin nervor qendror ndodhin ndryshime të veçanta, të cilat duhet të merren parasysh gjatë këshillimit dhe trajtimit të tyre. Po në moshën adoleshencës problemi më i madh i adoleshentëve janë prindërit. Në këtë ne kemi bërë përpjekje që të gjejmë një rrugë të këshillimit të adoleshentëve, një mbështetje shtesë për adoleshentët, cilët atë mbështetje zakonisht nuk e gjejnë te prindrit, sepse rruga e komunikimit me prindrit është pak më e vështirë. Studimet kanë vërtetuar shumë më lehtë të marrin ato këshilla prej edukatorëve moshatar, po edhe prej punëtorëve shëndetësorë dhe të arsimit.
Ndërkaq Ativete Shulje Maja, specialiste e mjekësisë familjare, njëherë është drejtoreshe qendrës së mjekësisë familjare në Obileq, ka bërë të ditur se trajnimet e tilla kanë rezultuar si shumë të suksesshme dhe fëmijët adoleshent janë treguar mjaft bashkëpunues.
Rastet që vetëm që janë paraqit, po tash ka edhe i hon krejt qytetin Obiliqi se nxënësit e kësaj moshe thonë që hap një zyrë në Obiliq për adoleshent. Të thotë di se ku kanë më lajmëruar nëse kanë ndonjë problem. Përvojën time që ne kanë fituar gjatë trajnimit që kemi pas për shërbime shëndetësore mikë adoleshent, faktikisht e kemi implementuar dhe zbatuar në shkollat të mesme të komunës së Obiliqit. Ku me rastin e vizite sistematike, jam përfshirë të gjithë nxënësit e këtu në dy shkollave, do të klasa 10, 11 dhe 12.
Ndërkaq zoti Uka shton se e kam parë si shumë të nevojshme trajnimin e punëtorve shëndetësor në trajtimin e problemeve të adoleshentëve.
Ne jemi shumë të vetëdijshëm se mosha e adoleshentëve është mosha kyçe, mosha e kryqëzimit tonë në aspektin e rrjedhave të jetës. Edhe për këtë arsye i kemi kushtuar një kujdes të veçantë aftësimit të punëtorëve shëndetësor që të mirën me problemet e adoleshentëve, meqense jemi shumë të vetëdijshëm se sikur gjatë edukimit bazik edhe atij specialistik ka pas mungesa të theksuara në edukimin për këtë grup mosh, duke konsideruar edhe trajtuar ato si mosh shëndetshme.
Sidoqoftë, raporti i organizatës botërore të shëndetësisë Shëndet për adoleshentët e botës zbulon se depresioni është shkaktari predominant i sëmundjeve dhe paaftësisë si për djemt edhe për vajzat e moshës 10 deri në 19 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, mirë dëgjofshim.